doživetja narave.
Prisrčen pozdrav, spoštovani poslušalci, v tole cvetoče junijsko popoldne. Ja, tudi nevihtno, a vseeno upam, da to ne moti pri doživljanju vseh lepot, ki so okrog nas. Pod Golico in Rožco, kamor seže oko, tam cvetijo narcise, vabeče tvoje oko. Ko se zarja prebuja, jih poljublja gorko, one tiho strmijo tja v dal, kjer Triglav je kralj. Je zapisal neznani avtor in tudi proti Triglavu se bomo ozrli danes, pa sedli na kolo, kaj pa ko peuforiji ob dirki po Sloveniji, tudi nas zanima, kaj neki vleče amaterske kolesarje, da preživijo dobršen del svojega življenja na kolesu. Kolo, gore, vse skupaj bo povezano z radijskim podvigom ob jubileju samostojnosti domovine, ki se vse bolj približuje. No najprej pa po vrsti k aktualnim razmeram v gorah. Dežurna meteorologinja Veronika Hladnik.
Jutri naprej čaka več sončnega vremena, sicer jutri bodo popoldne še lahko nastale kakšne kratkotrajne plohe ali nevihte, ampak teh bo precej manj kot danes. Še manjša verjetnost za padavine pa potem se kaže za v nedeljo. Verjetno se pa potem praktično nič ne od ponedeljka naprej, torej ko vseeno kaže, da bi se vreme ponovno popolnoma stabiliziralo za kakšen teden dni. Temperature bodo pravzaprav ostale podobne kot so, torej večinoma tam med 25 in 30 stopinj Celzija, kakšne 30 pa potem bi lahko presegli tudi v sredini oziroma drugi polovici prihodnega tedna.
Zelo, zelo pozorno spremljamo razmere 335 centimetrov je debela snežna odeja na Kredarici. Zakaj nas to tako zanima? Nekaj smo nakazali že pred časom, nekaj več v nadaljevanju. Andrej Novljan in Blaž Lesnik vas lepo vabiva k poslušanju.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
30-letja neodvisne Slovenije bomo obeležili 25. junija. No in dan prej bomo radijski sodelavci to praznovali s prav posebnim podvigom. 24. junija bi radi v enem dnevu povezali lepote Slovenije, zato se bomo podali z morja na Triglav, v kolesarski in seveda gorniški opremi. Najprej nas čaka 200 kolesarskih kilometrov, nato še vzpon s Pokljuke na naš najvišji vrh. Ob tem bo seveda nastajal radijski program, s katerim bi radi opozorili na tiste stvari, ki nas povezujejo in združujejo. To so zagotovo lepota slovenske pokrajine, njene izjemne naravne posebnosti in dragocena kulturna dediščina, ki so jo ustvarjali in iz roda v rod prenašali ljudje, ki so to doživeli. Pot ne bo lahka, vsekakor bomo doživetja prelili v naš program od zgodnjih jutranjih ur. Kolesarski del se bo začel že ob polnoči, pa do nočnega programa, ki bo most do prazničnega dne. Čaka nas torej 24 ur za Slovenijo in njene ljudi, s hvaležnostjo, da živimo na tako posebnem koščku našega planeta. In veseli bomo vašega sodelovanja. Sodelovanja poslušalcev, tokrat v obliki dobrih misli in želja, ki jih boste namenili vsem Slovenkam, Slovencem in domovini. Vse skupaj pa bomo izročili ob sklepu akcije Sveti Maši v Arboretumu ob 12. uri naslednjega dne.
Pomladna doživetja narave.
V prazničnem letu smo torej v deželi z najlepšimi razgledi slovenskih vrhov. No in prav poseben izbor vrhov 30 je za 30 let Slovenije bomo predstavili v nadaljevanju oddaje. Prilagojen je vsem generacijam, zbran je v knjižici, ki je žal že pošla, slišali boste tudi, ki jo je moč najti na spletu. Skratka, ostanite v naši družbi.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. podcast Radio Ognjišče.
Spoštovani poslušalci, kot smo napovedali, se bomo zdaj posvetili akciji 30 vrhov za 30 let. Urad vlade za komuniciranje je letos pripravil vrsto aktivnosti v povezavi z obeleževanjem obletnice samostojnosti naše države in tudi predsedovanjem Svetu Evropske unije. No, z nami sta Tanja Glogovčan-Belančič in Franci Donko z urada vlade za komuniciranje iz sektorja za promocijo Slovenije in bosta nakratko predstavila najpomembnejše aktivnosti, še posebej iz izredno zanimiv projekt 30 vrhov za 30 let. Obema lepo zdrav, dobar dan.
Dobar dan.
Lepo zdrav.
Torej, morda na začetku, kateri projekti večjih je, smo rekli, so tisti, ki so najpomembnejši?
No, vrsta aktivnosti se prepleta v navezavi na oba pomembna dogodka. V sebi oba nosita predvsem sporočilo, da je Slovenija pomembna partnerica drugim državam, organizacijam, da je v vrhu in da smo sposobni sprejemati pomembne zgodovinske odločitve. Če pa recimo postavim v spredje nekatere projekte, ki obeležujejo predvsem 30. obletnico, bi rada izpostavila tri publikacije, ki so ravno v nastajanju. Ena je zgodovina slovenske osamosvojitve, potem so slavnostni dogodki in projektni vladnih organov, tu so vključene tudi lokalne skupnosti in mednarodni dogodki ter drugo, in pa revija Sinfo v angleščini, ki jo že vrsto let izdajamo in z njo promoviramo Slovenijo v svetu. V naslednjem tednu bo tudi otvoritev razstave, ki smo jo pripravili skupaj s Parkom vojaške zgodovine v Pivki in nosi sporočilo Ponosni na Slovenijo 30 let. Posebej pa bi izpostavila še vladno spletno stran gov.si, katere del je tudi projekt 30 let in kjer objavljamo članke na današnji dan, z njimi obujamo spomine na leto 90 in 91, objavljamo tudi pogovore z veterani osamosvojitvene vojne in pa nekatere druge poljudne članke o lepotah Slovenije. Projekt, ki ste ga že omenili in ki je res zelo privlačen in zanimiv, pa je 30 vrhov za 30 let.
Ja, prav o njem nekaj več besed. Na začetku, kako je sploh prišlo do ideje, da bo v letu obeleževanja Slovenije ena od aktivnosti, ta akcija, ta projekt 30 vrhov za 30 let?
No, mi smo zagotovo izhajali iz neke krepitve domovinskih čustev, izhajali pa smo tudi iz nacionalne znamke I Feel Slovenija. I Feel Slovenija namreč je znamka, nacionalna znamka, ki predstavlja gorečnost do vsega, kar imamo Slovenci radi, so naravni razvoj v skladu z naravo, inovativnost in kreativnost. In to znamko že sedaj uporabljamo na področju gospodarstva, kulture, turizma, športa. Predstavlja pa zeleno, gozdnato, butično, naravno, nekaj sem to že povedala, to, kar Slovenija je. In seveda po drugi strani, Slovenci imamo domovino, ki je naravno lepa. Imamo bogato kulturno dediščino in smo tudi narod planincev. Hkrati pa je letošnja 30. obletnica samostojnosti pomembna, ker nas spominja na našo odločenost, pogum in enotnost pri odločitvi za svojo državo. Vse to pa je pomembno tudi pri odhodu v gore, se pravi odločenost, pogum in konec koncev tudi enotnost, ko dosegaš vrhove, ko premaguješ hribe. Ne? In zato je bila pravzaprav čist naravna odločitev, da naredimo nek tak projekt.
In ta projekt je zdaj že marsikomu znan po zaslugu knjižice, ki ste jo izdali in je skoraj pošla. Franci, kako je prišlo do te knjižice za promocijo projekta, ste jo izdali?
Da, knjižico smo izdali za pohodnike ob 30. obletnici samostojne Slovenije. Pripravili smo jo v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije in pa Slovenskim gorniškim klubom Skala. Da se ne pozabi, letos skalaši praznujemo tudi stoletnico delovanja Skale na Slovenskem. Torej, izbrali smo 30 vrhov plus Triglav, Triglav kot dodatek, ker je najbolj povezujoč simbol slovenstva, vrhovi so pa lokalno razporejeni po vsej Sloveniji, primerni za družinske izlete, pa tudi seveda za bolj izkušene pohodnike oziroma take, ki radi gredo v Visokogorje. Med njimi pa so tudi vrhovi, kjer so se zgodili pomembni dogodki med osamosvojitveno vojno oziroma so povezani z osamosvojitvenim procesom. Če izpostavim na primer samo Boč, kjer je oddajnik, ki je bil med osamosvojitveno vojno žrtev napada letal jugoslovanske vojske, potem cesarski vrh, kjer je teritorijalna obramba zaustavila oklepne enote in sta bili dve žrtvi med našimi teritorijalci in je sedaj postavljen spominski znak slovenske vojske. Na Kumu je bil na primer televizijski oddajnik, ki je bil med osamosvojitveno vojno strateškega pomena, Trdinov vrh pri meji s Hrvaško, kjer je tudi potekalo veliko osamosvojitvenih bojev.
No, kar nekaj zanimivih vrhov in seveda predlogov za izlete v tem jubilejnem letu. Prejle sem rekel, da so knjižice že med ljudmi. Kakšno je zanimanje za ta projekt?
Zanimanje je seveda veliko nad našimi pričakovanji. Enostavno nimamo dovolj knjižic za vse, zato jih podeljujemo tistim, ki so ali bodo pravilno odgovorili na nagradno vprašanje, ki ga vsako soboto objavimo na vladnem Facebooku. Ostale pa so namenjene za izbrane vladne aktivnosti. Odločili smo se še za ponatis, vendar spet v nekoliko omejenem obsegu. Vsekakor bomo poskusili razveseliti z njo še koga. Zaenkrat pa torej vse poslušalce vabimo k nagradni igri, k tej na Facebooku pa tudi k tisti, kjer boste obiskovalci planin nagrajeni za osvojene vrhove. Na vseh vrhovih so tudi planinski žigi, ki smo jih posebej izdelali, za namen 30 vrhov za 30 let. Če kateri uide, pa veljajo seveda za pridobitev nagrade tudi običajni planinski žigi. Knjižico 30 vrhov pa si lahko tudi natisnete na naši spletni strani 30go.si.
Ha, torej ni potrebno iskati knjižice po raznih, tudi na planinski zvezi so jo imeli, pa je pošlo in tako naprej, skratka si jo lahko vsak natisne.
Projekt bo seveda 30 vrhov za 30 let trajal tudi vse leto, zato bo na voljo knjižic seveda v omejenem obsegu, ampak tako postopoma jih bomo še seveda dajali med ljudi.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
V doživetjih narave predstavljamo projekt 30 vrhov za 30 let. Z nami v studiju sta Tanja Glogovčan-Belančič in Franci Donko z Urada vlade za komuniciranje.
Poslušate pomladna doživetja narave.
Poleg žigov, poleg knjižic pa pripravljate tudi poseben film, torej 30 vrhov za 30 let. Kdaj bo ta film na ogled?
Torej, res je, gre za informativno igrani film, dokumentarno igrani film, ki ga pripravljamo skupaj s studijem Sipoš in ga bomo predstavili konec oktobra oziroma okoli dneva suverenosti v oktobru. Film bomo vključili seveda tudi v pomembne mednarodne aktivnosti.
Bo pa verjetno prav to akcijo povezoval.
Tako.
In kakšna bo zgodba filma?
Film je igran in rdeča nit filmske zgodbe je spoznavanje lepot domovine in njene zgodovine, še posebej osamosvojitvene. Torej spoznavanje hribov, kulturne dediščine, ljudi, v njem bodo predstavljene družine, vojni veterani, planinci, športniki, umetniki, skauti, tudi duhovnik bo, gorniki, naključni obiskovalci. Na vseh 30 vrhovih pa bo zaplapolala tudi slovenska zastava. Film bo dolg 30 minut. Sporočilo je, da v gore hodimo vsi, od najmlajših do najstarejših, ljudje vseh poklicev in poslanstev, ljudje vseh fizičnih zmogljivosti. Gore so zelene, izziv, tam so gozdovi, bistri potoki. Gre torej za filmsko izrazno sporočilo, da smo Slovenci ponosen narod, ki sprejema izzive, smo različni, pa vendarle podobni in živimo v prekrasni državi.
Ja, to je res, upam, da nas to res se skupaj povezuje in združuje. Gore so tudi del naše identitete, zato se obema zahvaljujem, da sta spregovorila o tem projektu, ga predstavila našim poslušalcem, hkrati pa smo tudi hvaležni in veseli, da smo lahko del tega projekta. Obema, torej Tanja Glogovčan-Belančič in pa Franci Donko, hvala lepa in srečno.
Hvala.
Veseljem.
Tako bili smo v gorah, na vrhovih, pri jubileju naše domovine, zdaj pa bomo v nadaljevanju drugi polovici naše oddaje sedli še na kolo. Malce drugačen vrstni red, kot bo 24. junija, a mislim, da bo vseeno zanimivo prisluhniti organizatorju drugega dobrodelnega kolesarjanja okrog Slovenije Damiju Zupiju.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Dami Zupi, lepo zdrav.
Zdravljeni, živijo.
To je vzdevek, ne?
Ja, to je nekako skrajšano moje ime in moj priimek. To so vzdevki, s katerimi so me naslavljali že od mladostnih trenutkov dalje in to se me nekako obdržalo in tudi jaz sem to preslikal potem v te moje kolesarske vode.
Ampak takrat v tistih mladostnih obdobjih kolesa še ni bilo ali vsaj ni bilo tako v središču življenja?
No, ne bom rekel, da kolesa ni bilo, kolo je bilo in sicer prvega sem dobil za prvo sveto obhajilo. Je pa res, da me potem samo kolo skozi pozna najstniška leta ni več spremljalo. V življenju so me bile druge prioritete, niti v najmanjši meri niso bila povezana z športnim udejstvovanjem. Ko pa sem nekako obrnil svojih 38, so se prioritete v življenju spremenile in kolo je kar naenkrat postal ne samo da pomemben del v mojem življenju, celo poleg družine najbolj pomemben del v mojem življenju.
To se je zgodilo kako? Kakšen poseben dogodek botroval ali...
Nimam razlage. Veliko krat se z ženo pogovarjam, kako je do tega prišlo. Ne vem, nekega dne sem šel v trgovino s kolesarsko opremo in s kolesi in se po 3 urah zakorakal iz trgovine z novim kolesom in to je bilo presenečenje za vse, tudi za me. Zakaj sem se to odločil, ne vem. Potem pa se je začelo kolesarjenje, tako in drugače.
In že takoj ta občutek, to je to in tu bom prebil v naslednjih letih veliko svojega časa in predvsem prevozil ogromno kilometrov.
Ja, moja prva izkušnja s kolesom, ko sem se ga 2016. kupil, je bila sledeča. Ne? Po nakupu je kolo ostalo 2 meseca v garaži. Vsak dan, ko sem šel mimo njega v avto, sem dobil en opomnik, da kaj pa to imaš sedaj, ne? Potem pa po 2 mesecih sem šel na prvo kolesarsko vožnjo od doma v prvi 10-kilometrski oddaljeno vasico in po teh 10 kilometrih sem se ustavil in sem sam sebi dejal, da pa mogoče pa je pametno, da se obrnem, kajti treba je še prikolesariti do doma. Me je bilo strah, da telesno ne bom izdržal tega. Potem so se same kolesarske vožnje stopnjevale, 20, 30, 50 kilometrov, potem sem spoznal določene prijatelje, predvsem iz Hrvaške, ki so takrat za moje pojme nepredstavljive razdalje premagovali, se pravi 100 kilometrov in več, pa sem nekako osvojil to kilometražo, pa sem nadaljeval z 200 kilometri, tako da sedaj za me je 200-kilometrska sobotna vožnja nekaj čisto popolnoma normalnega, brez pretiranega napora.
Uh-huh. Ja, res zanimivo, kako se vse to obrne in tudi trend kolesarjenja gre v to smer. Pred 10 leti ali še manj na cestah ni bilo moč videti prav dosti specialkarjev, danes je popolnoma drugače.
Res je. Trend je strmo v porastu, a čeprav kolesarstvo samo po sebi je odvisno od človeka do človeka, kako ga doživlja. Ogromno je mladine, ki jim to predstavlja nek izziv, čim hitreje prevozi določeno razdaljo, pa niti ne razmišljajo, kaj se lahko na tem vse zgodi ljudem v tekmovalnem načinu kolesarjenja, so poškodbe prisotne dnevno in za nas, ki smo malo starejšega datuma, mora kolesarjenje postati uživanje, mora postati doživetje na kolesu, ne pa zgolj 2-urna dirka.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Zdaj bo nekdo, ki morda spremlja to samo bolj oddaleč, rekel pa kako lahko postane takšno kolesarjenje doživetje, ne, tudi z opazovanjem pokrajine in narave, če pa narediš 200 km v enem dnevu in pravzaprav divjaš, sej specialka je dirkalno kolo.
Ja. Kolo oziroma kolesarjanje je po mojem mnenju najlepši šport. Najlepši šport iz enega preprostega razloga in to je ta, da ti omogoča neomejeno kuliso, katero ti doživljaš, ko si na kolesu. Če si ti profesionalni nogometaš ali pa rokometaš ali pa tenisač, je tvoj vidni kot, tvoj vidni horizont vedno igrišče. Ne glede na to, ali si ti v Parizu, ali si ti v Rimu, ali si ti v Ljubljani, so tvoji gabariti vedno isti. Pri kolesarjenju je pa to drugače. Ne? In da, cestno kolesarjenje je hitrejša vožnja, je pa daleč od tega, da je tekmovalno. Saj to vrstne vožnje, ko jih počem jaz. Ne? Ravno zdaj smo z prijatelji iz Savinske imeli en projekt, ki se je imenoval Vertikala in smo prejšnjo soboto od mejnega prehoda Holmec na slovensko-avstrijski meji, prekolesarili celo horizontalo vse do Vinice na meji s Hrvaško, v razdalji 210 km, 11 kolesarjev in verjemite mi, da z zmernim tempom ti ostane veliko, veliko časa, da uživaš v vsej tej prekrasni kulisi, ki ti jo predvsem naša Slovenija nudi.
In ki se iz ure v uro menja, ne? To je tudi zanimivo, da lahko z dokaj hitro potovalno hitrostjo sploh v Sloveniji prideš iz ene v drugo pokrajino.
Da, točno tako. Če si, bom rekel, dovolj priden, pa da imaš dovolj dobre noge v narokovajih, lahko prideš iz hribovitega, izrazito hribovitega, do povsem ravninskega oziroma do morskega področja, kar smo tudi v preteklosti že odvozili.
Poslušate pomladna doživetja narave.
Dami Zupi je gost doživeti narave, danes govorimo o kolesarjenju, veliko sva povedala zdaj o teh začetkih, dami zdaj pa k temu projektu, ki se je letos odpeljal drugič in je pritegnil tudi kar nekaj pozornosti, predvsem pa prinesel, upam, da veselje mladim, ki si ne morejo privoščiti oziroma jim starši, družina ne morejo kupiti koles. Govoriva o akciji DOS. Dobrodelno okrog Slovenije, ta kratica je bila svoj čas rezervirana za profesionalce, zdaj pa nekako amaterski kolesarji vozijo po trasi DOS.
Ja, tako je, ne. Način kolesarjenja, ki ga prakticiram jaz, je šel v te razsežnosti, da sem želel celotno kolesarsko izkušnjo deliti tudi z ostalimi. Se pravi, to, kar počnem jaz, želim, k temu želim navdušiti čim širši krog podobno mislečih ljudi in tudi iz tega vzvoda sem leto že drugi za povrstjo organiziral projekt imenovan DOS, se pravi Dobrodelno okrog Slovenije, za katerega pa ste pravilno ugotovili, da je to v preteklosti že bil tekmovalne narave. Se pravi, to je v preteklosti že obstajalo, ni pa bil humanitaren, ter ni omogočal, da se ljudje priključijo oziroma kolesarji priključijo ostalim na takšen način, kot jim to omogočam jaz. Trasa DOS-a obsega nekaj več kot 1225 km. Se pravi, to so kilometri, katere v narekovajih kolesarji premagajo da pridejo iz začrtanega cilja, iz štarta do začrtanega cilja.
In to v petih etapah.
In to v petih etapih, tako. Ko sem z prijateljem Poglavcem, ki je že vozil tekmovalni dos, lansko leto dobrodelnega organiziral prvič, sva midva to traso odpeljala nepretrgoma. Se pravi, v 54 urah bruto sva midva odpeljala z vsemi postankami celotno traso. Ker pa absolutno to vsebuje tudi vožnje po noči in sva ugotovila, da marsikomu vožnja po noči predstavlja problem, sva se odločila, da to naredima letos in tudi v prihodnjih letih v petih etapah. Enostavno zaradi tega, da lahko kolesarji vozijo po dnevi, po noči je čas za počitek in posledično se nama lahko več ljudi pridruži na najni trasi.
Torej želja je, da bi dos postal in že počasi postaja nekaj tradicionalnega in da bi se k temu dogodku pridružilo čim več kolesarjev.
Sigurno. Mislim, da imamo temelje za ta dogodek več kot odlične. Jaz sem vedno mnenja, da je potrebno dati, da lahko kdaj tudi prejmeš in zakaj ne bi, če že promoviramo zdrav način življenja, zakaj ne bi hkrati s tem bili tudi dobrodelni. Jaz sem iskal partnerja, ki bi bil vreden zaupanja, ki bi užival veliko podporo, ki bi imel natančno določene cilje, ki bi se nekako sovpadali z mojo idejo projekta in jaz sem tega partnerja letos našel v Slovenski Karitas. Oni so to moje zaupanje opravičili do potankosti, zgledno sodelujemo in veliki načrti so tudi že, da bomo to naše sodelovanje nadaljevali tudi v prihodnjih letih.
Da mi potem je tole lahko en tak pogled v trenutno, recimo temu amatersko kolesarjenje oziroma v število kolesarjev, ki so sposobni prevoziti takšno razdaljo. Koliko se je takšnih pridružilo letos? Vemo, da razmere niso bile najboljše, vreme je kar krojilo dogajanje, ne, ampak vendarle.
Ja. Dobrodelno okrog Slovenije ni turistična vožnja, pa tudi hkrati ni tekmovanje, kot smo že prej ugotovila. Ampak vseeno morate vedeti, da kolesarji, ki želijo odpeljati, če govorimo zdaj o vseh petih etapih, morajo biti v fizični dobri pripravljenosti, morajo imeti, kako mi radi rečemo, stvari pošlihtane v glavi, kajti predstavljite si vsak dan med 250 in 300 km obrniti 5 dni zaporedoma ni mači kašelj. Je pa tukaj še ena druga stvar, ne? Kdorkoli se nama je lahko na poti pridružil in podporil to naše početje. Teh kolesarjev je bilo letos, pravi tisti, ki so ali odpeljali eno traso, ali odpeljali del trase, bilo preko 300. Se pravi 300 kolesarjev na celotnih petih etapah. Kar se pa tiče tistih posameznikov, ki so pa odpeljali celotni dos, se pravi vseh pet etap zaporedoma, je bilo pa leta 2020, se pravi jaz in Poglavc, dva, leta 2021 nas je bilo pa 20.
Torej vedno več je zanimanja in tudi kolesarjev, ki so sposobni to odpeljati.
Naj samo povem, da je bil najstarejši udeleženec star 57 let, najmlajši pa 40 let mlajši od njega.
Statistika.
Ja, je pa res tako, da iz dneva v dan mene osebno izpopolnjuje to, da vidim, kako ti kolesarji premikajo svoje meje, da izpopolnjuje me to, da vidim, da v tem uživajo, ne? In izpopolnjuje me to, da konc koncev, ko se projekt zaključi, da naletimo na lep odziv javnosti in da po tistem, ko je Karitas razkril za koliko koles, vozili smo namreč za kolesa, koliko koles smo uspeli zbrati, je to zame ena velika osebna zmaga in eno veliko osebno zadoščenje.
Letos, številka koles, ja.
Letos je Karitasova tiha želja, ko smo začeli s projektom, je bila 6 koles. Mi smo potem samo z SMS donacijami po drugem dnevu to številko podvojili, se pravi, smo imeli drugi dan že informacijo, da imamo sredstvo za 12 koles. Do samega dogodka, ko se je zaključil 1. maja v Novem mestu, smo pa uspeli zbrati za 32 koles. Se pravi, 32 otrok, ki so res ogroženi, bo imelo posledično malenkost olepšeno mladost zaradi nas in zaradi tistih, ki so nam pomagali pri tem projektu.
In morda bo kdo izmed njih čez 10-15 let tudi vozil DOS, če boste organizatorji toliko časa vztrajali, skratka se že ve datum DOS-a naslednje leto?
Mi bomo to lepo zgodbico peljali naprej, v vsakem primeru. Datumi ostajajo isti zaradi praznikov, 27. april do 1. maj, 5 etap. Letošnje priprave na DOS so se začele v lanskem oktobru in tudi letos, bom rekel, bojo priprave morda celo kakšen mesec že prej. Je to velik zalogaj, je to organizacijsko zelo zahteven podvig, ampak tako kot sem povedal, na koncu, ko vidiš srečne, zadovoljne kolesarje in ker veš, da si naredil nekaj plemenitega, je to vse poplačeno.
No in do takrat seveda še polno drugih kilometrov naokrog po Sloveniji in drugod. Zdaj trenutno se števec ustavlja na kateri številki?
Mislim, da sem jih letos do tega trenutka obrnil v narekovajih nekaj več kot 11.000, se pravi slaba polovička, no.
Slaba polovička tega, kar bo pokazalo 31. decembra.
Najbolj važno je pa to, da na kolesu uživam. Hmm. Jaz kilometrov nikoli ne pogojujem, koliko jih je potrebno narediti. Lansko leto jih je bilo to 28.000, ampak kaj je najbolj pomembno, da ni bilo enega metra, katerega jaz ne bi z veseljem odvozil. Se pravi, najbolj važno je to, da se na kolesu uživa, da na kolesu sprosti svoje ventile, številke so popolnoma nerelevantne, tudi če jih odpelješ 10.000, pa da jih je bilo to z užitkom, je to to.
10.000, morda se je kdo tukaj tudi nasmehnil, ampak 10.000 kilometrov, zakaj pa ne? Dami, hvala lepa, naj bo tega užitka pa ne glede na številke še letos čim več in do naslednjega DOS-a srečno.
Hvala za povabilo in lep pozdrav vsem poslušal.
Doživetja narave.
Hvala za pozornost v današnjih doživetjih. Naj vas spremljajo lepi pogledi, varen korak in seveda nova doživetja do prihodnjega petka, ko bova spet z vami Andrej Novljan in Blaž Lesnik. Srečno!
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.